Xa co pleno ordinario do día 22 de marzo de 2017. Nos co primeiro punto da orde do día que a aprobación se procede data da sesión anterior.
Hola, Juan. Sí, poderás antes.
Entonces, algunha cuestión para ata? Pasa a votar. Votos a favor. Se aprobase por unanimidade. Noso segundo punto da orde do día que é a declaración institucional do Concello de Vedra con motivo dos cambios no servicio de correos de Vedra.
Informe sobre a declaración institucional sobre o mantenimento da Oficina de Correos de Vedra adotado pola Comisión de Asuntos Xerais do 21 de marzo de 2017. Dase conta a proposta de declaración institucional do Concello de Vedra apoiada polos voceiros dos tres grupos municipais, políticos municipais cuxo contido é o seguinte. Como representantes institucionais e políticos do Concello de Vedra é o noso deber velar polo mantenimento de todos aqueles servicios que resulten necesarios e útiles para a veciñanza do noso municipio. Atendendo ás últimas novas sobre a reorganización que a empresa Correos e Telégrafos está a realizar nas oficinas postais do rural e que afectan tamén a Oficina de Correos de Vedra, este Concello puido saber que o cambio sustancial que afectará a veciñanza será o de horario de atención ao público na oficina, abrindo tan só de 8:30 a 10, cando actualmente tamén atenden ao público de 13:30 a 14:30. Consideramos que só a atención a primeira hora non é suficiente para un concello coa nosa poboación. A actividade e empresas, e dado que se trata dun servicio esencial, vemos necesario que cando menos se manteña como ata o de agora, isto é, de 8:30 a 10 e de 13:30 a 14:30 horas. Deste xeito, aquelas persoas que non poden acudir no horario de primeira hora teñen outra alternativa, evitándolles ter que ir ata outro concello para meros trámites postais. Por todo isto, o Concello de Vedra declara o seu compromiso coa defensa dos intereses da súa veciñanza neste asunto, polo que insta a Correos e Telégrafos para que manteña a súa oficina de Correos en Vedra, manteña o horario de 8:30 a 10 e de 13:30 a 14:30 e, ese mesmo, amplía os servizos ofertados en relación aos que actualmente se presta. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, pois como xa falamos outro día na comisión, do que se trate que, bueno, ante esta reestructuración de correos, por facer unha manifestación en defensa dos intereses dos veciños de Vedra respecto do servicio postal, non? Creemos que o mínimo que podemos facer é defender esos horarios que tiñamos, así o expresa a declaración institucional, independientemente de que, como veremos despois no siguiente punto, cando se trata o tema da moción do BNG a Asambleas Abertas, bueno, pois eso ainda se mellore, pois co tema dunha implantación dunha oficina técnica, non? Nas proximidades. Entón, nos, en principio, bueno, pois o que pretendemos agora é que, polo menos, o Concello de Vedra e os seus veciños teñan un servizo postal que viñamos tendo ata agora, non? E creo que non hai así moito máis cuestión que comentar. Pasamos a votar. Votos a favor. Pois, apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre a moción de veciños de Boqueixón e BNG Asambleas Abertas Vedra para mantemento das oficinas de correos nos concellos de Boqueixón e Vedra.
Informe adoptado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais o 21 de marzo de 2017, sobre moción de veciños e veciñas de Boqueixón e BNG Asambleas de Vedra para o mantemento das oficinas de correo nos concellos de Boqueixón e Vedra. Dase conta a moción presentada por veciños e veciñas de Boqueixón e BNG Asambleas Vedra para o mantemento das oficinas de correo nos concellos de Boqueixón e Vedra. Nela expoñe que o 29 de xullo de 2016 aprobouse na Deputación da Coruña co voto favorable de todos os partidos políticos unha declaración institucional sobre a defensa do reparto postal nas súas áreas rurais na provincia da Coruña, que recolle, entre outros valores, o seguinte. O Servicio Postal en Galicia ten un interés público primordial como unha peza básica para o desenvolvemento económico e tamén para a vertebración e a cohesión social. Este carácter de servicio público primordial fai que o conxunto da poboación, independentemente do lugar en que viva, debe garantir o acceso a unhas comunicacións postais alcanzables baixo o principio de igualdade de trato establecido pola normativa vixente. Calquera proposta de modificación do sistema público postal debe ter moi presente o carácter universal e a prestación deste servicio e a súa accesibilidade en condicións de equilibrio e igualdade no conxunto do territorio. A igualdade do acceso ás comunicacións en dereito recollido na Constitución, na Lei 43/10 do Servicio Postal Universal e na Directiva 97/67/CE e na 2008/6/CE do Parlamento Europeo, onde definen os servicios postais como servicio de interese económico xeral. Establece o sistema de garantías para a súa protección, entre elas o reparto postal diario 5 veces por semana da correspondencia. Os concellos de Boqueixón e Vedra teñen características demográficas comuns: entorno rural, forte avellamento da poboación, constituíndose como o principal problema o despoboamento. Desta maneira, calquera pequena alteración nos servicios esenciais incide na posibilidade de aceleración do despoboamento en curso, incidindo na desafección dos veciños e evitando o asentamento de foráneos. As oficinas de correos de ambos concellos contan cada vez menos carteiros asignados, así como a paulatina retirada de competencias, enfrentándose aos seguintes retos comuns: amplíanse as áreas de reparto como consecuencia de diminución de persoal, facendo prácticamente imposible un reparto diario de correos incumprindo as directivas europeas, e, ao perder calidade no reparto rural, pérdese un dos últimos vínculos que moitos veciños teñen coa Administración Pública. Coa recente determinación de eliminar o persoal asignado a ambas oficinas, mantendo únicamente un servicio de atención ao público reducido de mañá, trasladando aos traballadores a Compostela, superará unha perda dunha hora e media de reparto por carteiro e día, de maneira que, en conxunto, o servicio de reparto experimentará unha perda de 10 horas e media no reparto diario, empeorando sustancialmente o servicio prestado. Os concellos de Boqueixón e Vedra están situados na vía da Prata do Concello do Camiño de Santiago, ofertando correo na actualidade un servicio de mochilería que lle permite aos peregrinos desplazarse de albergue a albergue sin portar mochila, constituindo a consolidación e mellora na efectividade deste servicio unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento da oferta turística dos concellos. Por todo isto, solicitan o apoio do Pleno para aprobar o seguinte acordo. Primeiro, ofrecelle á Empresa Pública de Correos, SAE, as seguintes alternativas ao desplazamento para cara a Compostela do persoal asignado aos oficinas de Vedra e Boqueixón. A. Solicitar o mantemento do personal asignado aos oficinas de Boqueixón e Vedra cos mesmos horarios de atención ao público que manteñen na actualidade. B. De considerar a empresa que non há lugar ao mantemento de personal asignado ás oficinas na actualidade na actual modalidade, solicitar a unificación de ambas nunha localización intermedia nas proximidades da Estrada Nacional, nun local cedido polo concello afectado, de maneira que o servicio cubrirá un espectro de prácticamente 10.000 habitantes coas seguintes condicións. Ben, aquí non leo el Estedo ou Pontiulla porque creo que na comisión dixose que non se indicase. Coas seguintes condicións: asignar o mesmo número de traballadores que ten na actualidade Vedra e recuperar o posto de traballo perdido en Boqueixón, manter a atención ao público en horario de mañá en Vedra da mesma maneira que oferta correos no caso de desplazar o persoal a Compostela, que a nova oficina sexa unha oficina técnica en igualdade de condicións que noutros concellos con 6.000, 8.000 ou 9.000 veciños, caso de Caldas de Reis, Silleda, Cruces ou Chantada. Desta maneira, daríase servicio ás empresas sentadas nos territorios, canteiras, empresas de madeira, no sector primario e secundario, empresas de elaboración de pensos, etc. Os veciños recuperarían servicios paulatinamente detraídos ao longo destes últimos anos e gañaremos novos servicios, por exemplo, o pago de facturas non domiciliadas a Fenosa, pago de multas de tráfico, servicio de raquetería azul ou ordinaria ou envío de burofax, etc. Unha oficina técnica compartida permitiría tamén dar un servicio efectivo aos peregrinos potenciando a Vía da Prata. En resumo, o establecemento dunha oficina técnica nun punto intermedio entre Silleda e Compostela redunda na calidade do sistema. 2. Facer pública a aprobación da presente moción en medios de comunicación e publicacións propias dos concellos. 3. Solicites igualmente a defensa da presente moción por parte dos nosos alcaldes, señor Carlos Martínez Carrillo e señor Manuel Fernández Munín, perante actual xefe de ZOA, un de Correos, que dispón de oficina en Compostela, señor Ángel Pérez Pérez. A Comisión de Asuntos Gerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, pois xa non vamos a incidir moito máis. Simplemente bueno, recordar eso, que xa que o medio rural, que, bueno, que o servicio de correo postal considerase un elemento fundamental do medio rural, que así o recoñece a Deputación nunha nota tamén colectiva, que así o recoñece unha directiva europea, 9767, que hai normativa propia da transposición desta directiva que obriga o reparto postal diario 5 veces por semana da correspondencia e 5 días e que xa non, xa agora mesmo xa non estamos cumprindo. Bueno, en fin, pouco a pouco o servicio vai desaparecendo, vai se descompoñendo, e o que facemos con esta moción é darlle as ferramentas aos dous alcaldes para que intenten, como fora, no peor dos casos, unificar, no peor dos casos que queremos, sería casi imposible que nos deixaran unha oficina técnica en Vedra, pero, bueno, que se unifique en Vedra e Boqueixón, que subamos prácticamente 9.000 habitantes e que Correos nos teña en conta con unha entidade que permita colocar unha oficina técnica entre os dous concellos. Fágolles simplemente un recordo, non ten ningún sentido, non cabe en cabeza ninguna que estean intentando promocionar un polígono industrial en Vedra ou que exista un polígono industrial en Boqueixón e que para realizar un servicio de paquetería teñamos que veixar a Santiago, que para mandar un burofax, que é fundamental, en fin, que teñamos que baixar a Santiago, e que non cabe na cabeza de ninguén, non ten ningún sentido. Entonces, bueno, que teñan todo, que fagan todo o posible para conseguir unha oficina técnica. E nada máis, solicitamos, polo tanto, o voto favorable a esta moción.
Pois nós, bueno, xa como manifestamos na comisión, sí que vamos a apoiar a moción, o sea que, en principio, non...
Boas noites. Bueno, en primeiro lugar, bueno, alegrámonos que desde a Diputación da Coruña se vele polos intereses de dos concellos de menos de 20.000 habitantes, para iso ven esta declaración que parte deles, apoiada por todos os grupos, porque sin darnos conta se perden servicios no rural, pois despois veñen as queixas, non? Dos despoboamento, pero por outro lado, desde as institucións, pois parece que tamén nos queren levar, non? Cara ás áreas urbanas. Consideramos que, como mínimo, efectivamente, non? A declaración institucional que acabamos de facer, manter o servicio, pero creo que non, efectivamente, non debemos renunciar a conseguir máis servicios, aínda que eso supoña pois, compartilo con Boqueixón. Non? Se pode establecer un punto que sea para todos razonable e se a cambio ganamos pois, en servicios que é o que necesito rural para poder desenvolverse. Vamos a apoiar a moción.
Pasamos a votar, entonces. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores, e aquí, bueno, por circunstancias personales que todos conocedes, eu vos pido que me permitades que o traslade para este punto para o siguiente pleno. Pasamos entón ao quinto punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, a primeira pregunta que vamos a formular é, bueno, fai uns meses, no pleno do 28 de novembro, contestou-nos a unha pregunta sobre a urbanización Miradoiro de Sales, na que nos decía que estaban pendentes dun informe xurídico do señor Roibás. Queremos saber se xa está ese informe e solicitamos acceso a él, ¿no? cando este. E tamén solicitamos acceso ao convenio firmado con Adif na estación de Santa Cruz. Queremos dentro desta pregunta outra si é que este convenio non debería de estar colgado no portal de transparencia, porque non está. Eu sei da existencia del, pero non sabemos o contido. Por outro lado, incidimos, señor alcalde, no que falábamos no pleno pasado sobre se iba a contar con nós para as obras que pensa levar a cabo este ano no Concello. Bueno, que en día este ano digo que ben, pero empezaremos por este. Queremos saber cal é a súa intención para estender a rede de saneamento e abastecemento. Por donde pensa seguir co saneamento. Mire, San Xián queda das primeiras parroquias que se empezou e, bueno, eu tiña entendido de que, bueno, mentre nos acabaran unha parroquia nos empezarían outra. San Xián quedan, que eu sepa, un cacho en Quintáns e outro en Paradela. Non sei se pensa terminalo ou vai a empezar por outro lado ou se pensa facer algo. E nada máis.
Boas noites. Simplemente unha pregunta e un robo. Gustaríame saber que está pasando na pista do pabellón de Vedra, porque sei que houve uns problemillas aí cuns bultos que apareceron na pista. Vale, que por que se produciron eses abombamentos e se isto vai producir un coste a maiores na obra e se teñen pensado, non sei, pois ao mellor poñer outro tipo de pista ou sei que está mal posta ou cal é o problema que surdiu aí. É un rogo que, bueno, os usuarios que vamos continuamente a Santiago, a min pásame que ali por a zona de Sanfins, despois de pasar o taller, hai unha zona onde as cunetas están con bastante gravilla, e rogaría que se puderan limpar, porque ali onde se sale a pista que sale do Serradero, a que sale da Casa das Artes, hai varias pistas aí que están levando gravilla á carretera, e eu penso que iso pode ser perigoso para os usuarios desa carretera. Mas é unha carretera que a veces corres un pouquinho. Pois eso, rogaría que se limparan as cunetas desa zona, e bueno, se hai outras zonas parecidas, pois tamén que o teñen en consideración. Nada máis.
Vamos ver, o Concello leva ano e medio facendo obras ali na beira da estrada N525 na Gándara, nunha área que é titularidade de Fomento. O Departamento de Obras espetou ali unhas pedras, retirou-nas, repuxo con formigón, botaron aglomerado, levaron terra, quitaron terra, botaron zorra do pico. Traballou a Brigada de Obras con pala, tractor, traballou a Brigada Verde, traballou o Obradoiro de Emprego, mercáronse plantas para ali. Bueno, claro, ano e medio de enredos dan para moito. En resumidas contas, que nese ano e medio gastaron ali uns cuantos miles de euros. A día de hoxe, aquelo ten erva pansilar. Non sei se era o obxectivo botar erva pansilar ou eran outros. En todo caso, a pregunta é, bueno, quen vai facer o mantemento desa área, se hai algún acordo ou convenio con Fomento, ou para que faga Fomento, ou quen vai asumir eso? Quen non vai costear? Quen non vai pagar? Quero dicir, bueno, pagar ímolo pagar os veciños todos, pero quen vai ser a administración que vai gastar os cartos ali? porque bueno, durante o ano pasado xa sabemos a penosa xestión na limpeza de cunetas nas vías de titularidade municipal, e se agora aínda ampliamos, aínda aumentamos a carga de traballo, pois non o vexo moi factible. De feito, durante o ano pasado estivéronse contratando medios privados para facer limpezas e rozas en áreas municipais, pero claro, decidimos ir traballar as que son competencia de outros. E incluso o concelleiro Enrique Vázquez mesmo convidou nun pleno a que as veciñas e veciños limparan as áreas públicas e lavadoiros, porque o concello non daba feito. E outra cuestión sobre as obras na esplanada da estación de Santa Cruz, que fai uns meses veu inaugurar a concelleira de Medio Ambiente, encadrada dentro dunha obra medioambiental, e que actualmente a superficie está irregular, mal executada, e que imposibilita que roden os carros de nenos ou as cadeiras de rodas. Non sei se por parte do concello no control de execución teñen algunha incidencia ao respecto, pero en todo caso entendemos que a obra debe ser emendada antes de que o concello devolva o aval á empresa. E tamén a Santa Cruz, bueno, o concello asinou un convenio con a Fundación de Amigos do Ferrocarril para traer un vagón. Bueno, queremos saber canto custou traer o vagón a Santa Cruz, e tamén canto custou o proxecto de adaptación e adecuación, e se a proposta de usos que se definía nese plan de adecuación, se está acorde ao convenio asinado polo concello, porque entendo que no convenio se definía como usos para exposicións e usos culturais. Bueno, que senón, pues, teria que redactarse un novo convenio, chegar a un novo acordo co propietario do vagón. E, por último, que xa fai meses que vía escrito, vía comisión e vía pleno solicitei os datos do sistema de información de usuario dos servicios sociais, e non tuve resposta aínda.
Bueno. O primeiro é informar de que este luns fixemos entrega dunha alegación a modificación parcial para sectorizar o polígono industrial. Fixemos esa alegación que vamos a entregar ahora aos grupos, por si non a teñen, fundamentalmente porque se trata dun acto de injustiza. A desimputación das cargas que arrastra o polígono industrial supón, independientemente do que se diga, que se deixa sin financiar a EDA de Ribeira, e unha das cousas máis importantes que tengo un pexón é un documento económico onde se recolle todas as posibles líneas de financiación das actividades que se van a levar a cabo con ese pexón, de tal maneira que existen sentencias do Tribunal Supremo que anulan pexón simplemente porque o incremento destas cargas sobrepasa a realidade de a construcción do pexón. De acordo? A Edar de Ribeira é unha das Edars máis grandes que tiñamos no concello. Se deixa de costearse a cargo do polígono industrial, que ademais é o normal, porque medio millón de metros cuadrados de terreno industrial non hai maneira de que se poda infiltrar no terreno, e máxime co entorno que ten ali, e máxime con un regato como está ali, de tal maneira que en algún momento esa carga industrial ten que verter contra os colectores municipales. O resultado é que o Concello de Vedra ten que depurar aguas que xa están predepuradas, probablemente, no mellor dos casos, polo polígono industrial, pero o Concello de Vedra vai ter que depurar eso. Tal maneira que, de calquera das maneiras, se o pexón sigue adiante, o Concello de Vedra vai terminar depurando as aguas que se xeneren no polígono industrial. E ese é o motivo polo que a Xunta, no seu momento, obrigou a imputar a SEDARS os polígonos, os dous polígonos de Vedra. E ese é o motivo polo que a Xunta obriga insistentemente en todos os pexóns a imputar as cargas dos SEDARS aos polígonos industriales. De tal maneira que desimputalo é un erro gravísimo que pode levar inclusive á anulación completa do propio pexón. En este punto, a primeira das solicitudes é que se recalcule o cálculo de habitantes equivalentes co que se dimensionou a EDAR de Ribeira. O primeiro punto é ese. O segundo punto é, tendo en conta que todavía non está aprobada a modificación parcial, que está pendiente de informes, agora mesmo está vixente o pexón tal e como está. A EDAR de Ribeira depuraba Vedra, Trobe. Polo tanto, a EDAR que se prevé facer en Bazar está incluída no que sería en orixe a EDAR de Ribeira. A seguinte das solicitudes, que se impute o custo de proxecto da EDAR de Bazar máis a construcción da EDAR de Bazar ao pexón, porque senón estaríamos cometendo un fraude. O pexón é unha lei, é legislación. O pexón di que a depuración da cuenca que colle a depuradora de Ribeira corresponde ao polígono industrial. Non hai modificación parcial do polígono industrial, polo tanto, non hai desimputación, polo tanto, a EDAR de Bazar ten que estar imputada ao polígono industrial. Primeira advertencia, dúas solicitudes. Recalculen os habitantes equivalentes da EDAR de Ribeira. Segunda, imputen inmediatamente o custo de execución de proyecto e da EDAR de Bazar ao polígono industrial. Simplemente recordarles o que dio Peixón relativo a este punto. Sobre o son 4 que é o tema do polígono industrial, coa obrigatoriedade de custear ou executar. O SUNT 4 custeará, e se é o caso, executará o SUNT 4 e o polígono industrial. Executará as seguintes obras de conexión coas redes de servicio existentes e ou a ampliación e reforzo das mesmas requeridas ante as novas demandas xeradas polo sector. Bueno, a depuradora do EDAR de Ribeira, os colectores CX1 ao 100% e CX2 ao 100% e todo o que teña que ver coa o reforzo das acometidas de auga. Son vostedes conscientes que se consiguen levar a cabo ese plan parcial e desimputar o polígono industrial, o reforzo que se necesita para a acometida de auga, para suministrar auga a 500.000 de metros cuadrados de suelo industrial? Non sei se caeron na conta do que significa eso. Ou depurar as aguas pretratadas por elos. Temos que pagalo todos, nós, eso. Por tanto, esas son as dúas primeiras solicitudes. Fago entrega da alegación ao PSOE e ao PP, por se acaso non a tiveran, posto que a alegación vai ao Departamento de Urbanismo. A segunda das cousas que lle quería solicitar era un informe sobre unha noticia que apareceu na que Lalín dase de baixa da agrupación da área de Santiago e Seica danse de baixa aburridos porque non son capaces de xustificar os gastos anuais. Ben, queremos un informe que nos digan a veracidade desta noticia e solicitamos que, en caso de ser veraz a noticia, inmediatamente Vedra se dea de baixa do citado clúster área de Santiago. E nada máis.
Ben, pois damos por finalizado o pleno de hoxe.